Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 26 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διεθνής κατακραυγή για το Ισραηλινό χτύπημα εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα με τουλάχιστον 21 νεκρούς, ανάμεσά τους 5 δημοσιογράφοι. Για τραγικό ατύχημα έκανε λόγο Νετανιάχου έντονη αντίδραση Τραμπ. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ πραγματοποιούνται σήμερα διαδηλώσεις υπέρ της άμεσης λήξης του πολέμου. Η Γερμανία δεν θα στηρίξει την πρωτοβουλία δυτικών συμμάχων για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο, δηλώνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Κεσαριανή, μέχρι και χειροβομβίδα ανάμεσα στα ευρήματα, έρευνες διενεργούν οι αρχές. Οι πρώτες αποφάσεις για ανάκληση επιδοτήσεων ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων. Οριστικοποιείται το πακέτο στήριξης της ΔΕΘ και η εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 40χρονος, ο οποίος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του την περασμένη Παρασκευή στο σπίτι του στο Βόλο. Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε η διπλή Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας, από την οποία σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 δημοσιογράφοι. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για ένα τραγικό ατύχημα, ωστόσο διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενώσεις δημοσιογράφων κάνουν λόγο για εσκεμμένες επιθέσεις κατά μελών του τύπου. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ πραγματοποιούνται διαδηλώσεις υπέρ της άμεσης λήξης του πολέμου. Πάμε όμως στην Έλενα Αλεβίζου που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σήμερα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη εχθές στο νοσοκομείο Νάσερ. Mm-hmm. Για το διπλό αυτό χτύπημα των Ισραηλινών στο νοσοκομείο που στήχησε, όπως είπε, στη ζωή 20 ανθρώπων, ανάμεσα τους 5 δημοσιογράφοι και τουλάχιστον 4 μέλη του ιατρικού προσωπικού και φυσικά άμαχοι. Σύμφωνα λοιπόν με τις εικόνες που έχουν μεταδοθεί, υπήρξε πρώτα ένα χτύπημα στο μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου του νοσοκομείου. Έσπευσαν εκεί δημοσιογράφοι για να δουν τους συναδέλφους που βρίσκονταν στο σημείο, αλλά και διασώστες και ιατρικό προσωπικό, και λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε το δεύτερο χτύπημα, η δεύτερη έκρηξη. Τώρα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και μίλησε στο CNN, είχε δοθεί εντολή να υπάρξει ένα χτύπημα με ντρόουν στο συγκεκριμένο σημείο, mm-hmm. γιατί θεωρούσαν ότι γίνονταν λήψεις εικόνων από την κάμερα που βρισκόταν εκεί για λογαριασμό της Χαμάς, για να παρακολουθούν τις κινήσεις του Ισραηλινού στρατού. Ωστόσο, αυτό που συνέβη τελικά ήταν επίθεση με βλήματα από άρματα μάχης. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι διερευνά αυτό το τραγικό περιστατικό και ότι θα δοθούν απαντήσεις. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, όπως είπες, έκανε λόγο για ένα τραγικό συμβάν, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει άμαχους και δημοσιογράφους. Ωστόσο, διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, ενώσεις δημοσιογράφων, όπως οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, καταγγέλουν, αναφέρουν ότι οι δημοσιογράφοι, τα μέλη του τύπου, γίνονται στόχος στη Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, εκπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα δήλωσε ότι ουσιαστικά χρησιμοποιείται ως πρόσχημα η δικαιολογία, η αιτιολογία από το Ισραήλ ότι οι δημοσιογράφοι αυτοί είναι μέλη της Χαμάς. Είχε υπάρξει, Ευρυδίκη, και μία επίθεση πριν από μερικές εβδομάδες με θύματα εκεί 6 δημοσιογράφους. Ακριβώς. Το Ισραήλ είχε πει εκεί, σε εκείνο το σε εκείνη την επίθεση ότι στόχος ήταν ένας από αυτούς τους δημοσιογράφους που ήταν μέλος της Χαμάς. Όπως είπα, οι διεθνείς οργανώσεις αλλά και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καταδικάζουν αυτή την επίθεση και σε κάθε περίπτωση μια νέα επίθεση σε νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας. Επίσης υπήρξαν δηλώσεις και από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε βεβαίως ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτή την εξέλιξη και απαντώντας σε ερώτηση για το πού βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες, είπε ότι γίνονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες και προέβλεψε ότι θα υπάρξει μία λύση σε 2 με 3 εβδομάδες. Αν αυτό βεβαίως είναι εφικτό στο σημείο που βρισκόμαστε, θα το δούμε. Σήμερα αναμένεται να υπάρξει μία νέα συνεδρίαση του Ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας σε μία περιοχή που βεβαίως είναι μυστική και τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης λένε ότι θα συζητηθεί το θέμα μιας πιθανής εκεχηρίας. Όμως αναλυτές θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς είναι ανυποχώρητοι στις θέσεις τους. Και να κλείσω λέγοντας ότι στο Ισραήλ σήμερα γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Μάλιστα στο Τελ Αβίβ έχουν αποκλειστεί οι αυτοκινητόδρομοι, ενώ γίνονται διαδηλώσεις και έξω από σπίτια υπουργών σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση λήξη του πολέμου και την απελευθέρωση βεβαίως των ομήρων, για τους οποίους μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή είναι λιγότεροι από 20 ζωντανοί στα χέρια της Χαμάς.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό που παρακολουθήσαμε, τις φρικτές εικόνες στην επίθεση στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα μάθαμε, γιατί το είχαμε και χτες πρώτο θέμα, έτσι, όταν έγινε επίθεση, μας έδωσε εσύ τις πρώτες πληροφορίες. Δεν νομίζω ότι ήταν γνωστό ότι είχαν γίνει 2 επιθέσεις.
Όχι, φέρετε... όχι, είχαμε πει Ευρυδίκη ότι ήταν διπλό χτύπημα, το αναφέραμε.
Το είχαμε δώσει, γνωστό, ωραία,
βεβαίως,
ωραία.
Ότι ήταν διπλό χτύπημα και μάλιστα ήταν χτύπημα μετά από λίγα λεπτά. Και πάνω σε αυτό θέλω να σου πω ότι και γι' αυτό σχολιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι είναι μια πρακτική που δυστυχώς χρησιμοποιείται και σε άλλους πολέμους, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται και από τρομοκρατικές οργανώσεις, το έχουμε δει και σε τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως σχολιάζουν τα διεθνή μέσα, και είναι ένας τρόπος για να υπάρχουν περισσότερα θύματα. Βεβαίως αυτό το Ισραήλ το αρνείται.
Ναι, αυτό ήθελα να τονίσω, ότι η δεύτερη φορά κάτι δείχνει. Το γεγονός ότι είναι εκεί ο τύπος με ειδική σήμανση κτλ. Είναι γνωστό γενικότερα. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές απώλειες και κάποιοι λένε ότι δεν θέλουν απλά το Ισραήλ να καταγράφει πραγματικά ό,τι γίνεται σε εκείνο το σημείο. Μετά από αυτό το γεγονός, οι ερωτήσεις που έγιναν από τους, και από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους ήταν πάρα πολύ πιεστικές στο αν πραγματικά υπάρχει σε εξέλιξη η διπλωματική προσπάθεια. Και το τόνισε νομίζω ο κ. Τραμπ ότι αυτό είναι ενισχύ.
Ναι, όπως είπα προηγουμένως, είπε ότι γίνονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες και ότι ενδεχομένως υπάρξει μια λύση σε 2 με 3 εβδομάδες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, στη συνέχεια έχουμε και άλλα θέματα ενδιαφέροντα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Για εμπλοκή σε αντισημιτικές επιθέσεις κατηγόρησε η Αυστραλία του Ιράν και προχώρησε σε απελάσεις διπλωματών. Ανταποκριτής του Έθνιου στην Αυστραλία, Λέκος Μάρκελος, θα μας πει τι έχει μεσολαβήσει και ποιες οι ενέργειες στις οποίες κατηγορούν την Τεχεράνη.
Πρόκειται για την πιο σοβαρή διπλωματική κρίση που έχει αντιμετωπίσει η Αυστραλία με οποιαδήποτε άλλη χώρα από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Προχώρησε στην απέλαση του πρέσβη του Ιράν και τριών διπλωματών με διορία μίας εβδομάδος να αποχωρήσουν από την χώρα. Έκλεισε την πρεσβεία της στην Τεχεράνη και όλο το προσωπικό της Αυστραλιανής πρεσβείας μετέβη ήδη στην Αυστραλία. Και αυτή η όξυνση θα πρέπει να πούμε ότι προκλήθηκε μετά την διαπίστωση από τις μυστικές υπηρεσίες της Αυστραλίας και τις υπηρεσίες αντικατασκοπίας ότι σε 2 τουλάχιστον επιθέσεις, ένα συμπρισμό συναγωγής, αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας από κάμερες κλειστού κυκλώματος στη Μελβούρνη και μια επίθεση σε Ισραηλινών συμφερόντων επιχείρηση στο Σίδνεϊ, ήταν οργανωμένες από τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, με αποτέλεσμα και αυτή η οργάνωση να κηρυχθεί επισήμως πλέον τρομοκρατική οργάνωση στην Αυστραλία. Σοβαρή όξυνση σχέσεων, απέλαση του πρέσβη και κορύφωση της αντίδρασης μεταξύ των δύο χωρών.
Την πάγια θέση της χώρας για επίλυση του Παλαιστινιακού επαναλαμβάνει η κυβέρνηση, επισημένοντας ότι το εθνικό συμφέρον δεν μπαίνει στο ζύγι με μικροκομματικά συμφέροντα. Είχε προηγηθεί η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία ζητά επικαιροποίηση του ψηφίσματος του 15 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ασκούν κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την επιλογή να ενεργήσει κατά μόνο. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Βαντελάκη ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
Την προσήλωση της Ελλάδας στην εκπεφρασμένη θέση της για το Παλαιστινιακό, που θα αφορά σε λύση δύο κρατών στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, επαναλαμβάνει η κυβέρνηση, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ζητεί με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής προημερησία συζήτηση για επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος του 2015 για προώθηση της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης.
Η Βουλή των Ελλήνων δεν μπορεί παρά να αρθρώσει τη δική της διακριτή φωνή απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, την καταστροφή, τη συστηματική εθνοκάθαρση. Είναι δε απολύτως αναγκαίο και πιο επιτακτικό από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν να επιβεβαιωθεί σήμερα η ειλικρινής και ανεπιφύλακτη δέσμευση της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών ως αποτέλεσμα συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.
Η εξωτερική πολιτική είναι μια πολύ σύνθετη άσκηση, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν μπορείς να βάζεις το εθνικό συμφέρον στο ζύγι με μικροκομματικά συμφέροντα του ποιος είναι πιο ευαίσθητος από την αριστερά και την κεντροαριστερά. Όλη αυτή η συμπεριφορά, η πρωτοβουλία του κ. Ανδρουλάκη, η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς το είπαμε πρώτοι με τη Νέα Αριστερά, θυμίζει γενικές συνελεύσεις πανεπιστημίων. Έχουν και πολύ μεγάλη έτσι, εμπειρία στην παχαλοποίηση από φοιτητές οι άνθρωποι αυτοί.
Κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντας ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία του Σοκράτη Φάμελου για κοινή δράση στο Παλαιστινιακό.
Για ακόμη μια φορά, ο κύριος Ανδρουλάκης κινείται μόνος και απομονωμένος. Πάει το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Κάτι που εκ των πραγμάτων διευκολύνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο ζήτημα της Παλαιστίνης όμως δεν χωρούν τέτοια μικροκομματικά παιχνίδια.
Οι εξελίξεις είναι κρίσιμες και αυτές δεν αντιμετωπίζονται με υπεκφυγές, αναμασώντας ουσιαστικά τον προκλητικό ισχυρισμό του δικαιώματος στην αυτοάμυνα του κατακτητή και εξισώνοντας τον φίτη με το θύμα, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης.
Κριτική προς το ΠΑΣΟΚ ασκεί η Νέα Αριστερά για το ότι επέλεξε να καταθέσει μόνο του αίτημα. Με βάση τον κανονισμό της Βουλής, η συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών.
Τα πρώτα 43 εκατομμύρια ευρώ στάλθηκαν για ίσπραξη στην ΑΔΕ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την έκπτωση των πρώτων αποφάσεων για ανάκληση επιδοτήσεων που δόθηκαν στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων. Πάμε όμως στην Γογό Κατσίλη που έχει το ρεπορτάζ. Γογό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και αφορά στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011, στους οποίους είχαν υπαχθεί επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ, 1.400 επενδυτικά σχέδια. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, είχε προαναγγείλει από τον Μάιο ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που έχουν λάβει επιδοτήσεις για επενδύσεις τις οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία ανάκτησης αυτών. Μάλιστα, Ευρυδίκη, να πούμε ότι τον Ιούλιο κατατέθηκε και τροπολογία η οποία προέβλεπε ότι όλα τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία και δεν υπέβαλαν αίτηση ελέγχου μέχρι την 1η Απριλίου του 2024 είτε απεντάσσονται αυτοδικαίως είτε όπου έχουν καταβληθεί ενισχύσεις με την κατάθεση εγγυητικής αποστολής, αυτά επιστολής, με συγχωρείτε, αυτά επιστρέφονται εντόκως από την ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης. Να πούμε ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες αποφάσεις ανάκτησης επιδοτήσεων μέχρι να φτάσουν το ποσό των 480 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα να ξεπεράσουν και το μισό δισεκατομμύριο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και έλεγχος για τον αναπτυξιακό νόμο του 2016, οπότε και θα δούμε τι ευρήματα θα προκύψουν από αυτόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο.
Είχαμε δεσμευθεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για ίσπραξη στην ΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατομμύρια ευρώ προς ανάκτηση. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν πραγματικά τόπο σε παραγωγικές επενδύσεις που φέρουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο.
Οι παροχές ύψους 1,5 δισευρώ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Δεύτερη και το υπερπλεώνασμα του προϋπολογισμού εξακολουθούν να τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Από την κυβέρνηση στρέφουν τα πυρά τους στην αξιωματική αντιπολίτευση μετά την πρόταση της Χαριλαιοτρικού για επιστροφή του 13ου μισθού στο δημόσιο. Πάμε όμως στον Νότι Ανανιάδη που έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βουδίκη, κυρίες και κύριοι, και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό φθινόπωρο, να πω. Έτσι κι αλλιώς, τέτοιες μέρες και εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, το οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης, το τι θα περιέχει ο κουμπαράς από το πλεόνασμα που μπορεί να διανεμηθεί, παραμένει πάντοτε το κεντρικό ζήτημα, το κεντρικό πολιτικό, αν και είναι οικονομικό πακέτο, ζήτημα των ημερών. Έτσι λοιπόν, το 1,5 δις που είπες, είναι ένα νούμερο που μπορεί να δοθεί. Οι μειώσεις στην άμεση φορολογία μαζί με την ελάφρυνση των φόρων για κάθε παιδί θα πάρουν περίπου το 1,2 από αυτό το 1,5 δις. Αλλά ευρύτερα, εάν είναι 1,5 δις και δεν είναι παραπάνω, μένει να το δούμε. Διαρκώς γίνονται συσκέψεις. Μάλιστα, έχει φτιαχτεί από ό,τι μάθαμε και μια ομάδα στο WhatsApp, ώστε άμεσα από τη μια το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης και ο κ. Τραγιλάς, και από την άλλη, το Μέγαρο Μαξίμου φυσικά. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καντζηδάκης ανταλλάσσουν μηνύματα και ιδέες και μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές των εξαγγελιών που θα δούμε μέσα από την εβδομάδα που τρέχουμε, την επόμενη, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τότε πάντως γίνονται συσκέψεις, γιατί ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, θα ανέβει στην πρωτεύουσα και αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται. Το κάνει κάθε χρόνο της Πρωθυπουργίας του για συσκέψεις με παραγωγούς πυρούς της περιοχής, της Βορείου Ελλάδας, με έμφαση θα λέγαμε στα έργα υποδομής. Για παράδειγμα, έχουν μπει στο Μεξικόπιο τρία βασικά έργα, η επέκταση του μετρό προς την Πελαμαριά με χρόνο υλοποίησης περίπου το Μάρτιο του 2026, το flyover, τον μεγάλο περιαστικό δρόμο που θεωρείται ότι θα δώσει ανάσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που χαρακτηρίζει τη Θεσσαλονίκη. Αυτός πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της άνοιξης του 27. Βεβαίως και τον προεδραστιακό της Δυτικής Θεσσαλονίκης θα ακούσουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Προετοιμάζονται και περιοδίες από τα κομματιά κλιμάκια. Σήμερα που μιλάμε τώρα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στη Ειδικού Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που θα συμμετάσχει και ο γραμματέας του κόμματος ο κ. Κρέκας, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μπερλής, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για κομματικά θέματα ο κ. Νέζης. Καταλαβαίνεις ότι όλοι κινούνται στο κυβερνητικό επιτελείο σε ρυθμό Θεσσαλονίκης. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Παύλο Μαρινάκη, σήμερα σε συνέντευξη του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, να εξαφορεί επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης και κυρίως να απαντά για τους χαρακτηρισμούς που αποδόθηκαν. Ότι χθες, στην τοποθέτησή του στο briefing για τον πρώην πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, που κατηγορήθηκε ότι αυτές οι επιθέσεις ήταν τοξικές, απάντησε ότι η αλήθεια είναι αλήθεια, γιατί τοξικός είναι ο χαρακτηρισμός. Να πεις η ενίσχυη αυτή, τελειώνουν ή μας τελειώνουν, θα σε κόψω 3 μέτρα κάτω από τη γη, θυμίζοντας συνθήματα και δηλώσεις τελεχών του κόμματος. Στο πλαίσιο αυτών των επιθέσεων του κ. Μαρινάκη προς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα, μπήκε και ο τωρινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμερλος, έγιναν αναφορές σε δύο υπουργούς του κ. Τσίπρα, οι οποίοι ήταν στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με τον σημερινό πρόεδρο, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, και γενικότερα μια συγκεκριμένη συνολική μάλλον κριτική στα έργα και ημέρες, τα οποία ολοκληρώθηκαν των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, τα οποία ολοκληρώθηκαν πριν από 6 χρόνια, όχι τον προηγούμενο αιώνα. Πάντως, ερωτώμενος για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, το rebranding για την επιστροφή του, ο κ. Μαρινάκης, και αν τον φοβάται η Δημοκρατία, είπε ότι στην πολιτική κανείς δεν πρέπει ούτε να επαξιώνει, ούτε να υπερτιμά κανέναν. Και θύμισε ότι πρέπει, απαντώντας πάλι στη συνέντευξη του Αλέξη Λεμόν, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι κανείς δεν έγινε πλουσιότερος. Όλοι στοχοποιήθηκαν επί διακυβέρνησης Τσίπρα. Πολύ περισσότερο μεσαία τάξη, γιατί έπρεπε να κάποιος έχει 30 φόρους, να θυμίσουμε εδώ, και λέει και συγκεκριμένα στοιχεία ο άνθρωπος, να θυμίσουμε εδώ ότι η μεσαία τάξη ακριβώς βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της κυβέρνησης. Σε αυτήν θέλει να επιστραφούν τα πλεονάσματα που έχουν υπάρξει, γιατί αυτήν η κυβέρνηση θεωρεί ότι ήταν η τάξη η οποία περισσότερο επιβαρύνθηκε τα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αλλά και μετά σήκωσε το βάρο της οικονομικής ανάκαμψης, μεθανάκαμψης που δίνει αυτά τα πλεονάσματα που περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθούν αναλυτικότερα με την άνοδο, όχι αυτή την εβδομάδα, την επόμενη, τη δεύτερη άνοδο.
Στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με λίγα λόγια. Λοιπόν, Νότιμο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κ. Μαρινάκης.
Αφού λοιπόν συμφωνούμε ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, υπάρχει ένας μόνο τρόπος ρεαλιστικός, να μεγαλώνει την πίτα. Τι λέει η αντιπολίτευση και κυρίως το Πασόκ, και αυτό μου κάνει εντύπωση. Μας καταγγέλει για την αύξηση των εσόδων, δηλαδή γιατί μαζεύουμε παραπάνω λεφτά, χωρίς να βάζουμε παραπάνω φόρους όμως, και ταυτόχρονα ζητάει και μέτρα. Λέει δηλαδή, γιατί έχετε παραπάνω έσοδα, και μετά λέει, δώστε και το 13ο μισθό, 1,5 δις, δώστε και 14ο μισθό, λέει το άλλο κόμμα, άλλο 1,5 δις, άλλα κόμματα λένε τις δύο συντάξεις, που κανείς δεν έχει αντίρρηση επί της αρχής να πάρει ο κόσμος παραπάνω, αλλά θέμα είναι που θα βρούμε τα λεφτά.
Το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη κινείται, πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης. Η αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους συμπεριλαμβάνει και την επίδραση του πληθωρισμού.
Όσοι σιτώνουν λοιπόν τις αντιπαράθεσεις της κυβέρνησης Πασόκ για υπερπλεονάσματα 13ο μισθό στο δημόσιο εν ώψη των εξαγγελιών, πάμε στην Ευγενία Αλούζου που θα μας δώσει την εικόνα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρεδίκη. Το πλούσιο πάροχο πακέτο μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σχολιάζουν δεικτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δημιουργώντας κλίμα όξυνσης λίγες μέρες πριν τις επίσημες ανακοινώσεις. Ακούσαμε τι γίνεται στο Πασόκ, σε υψηλούς τόνους κινείται η αντιπαράθεση. Ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά πως χρήματα δεν υπάρχουν και θα πρέπει το Πασόκ να σταματήσει να πολιτεύεται με όρους εξαπάτησης. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ για αποτυχία της οικονομικής πολιτικής.
Πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, μου επιτρέπεις, έχουμε τον κύριο Μάντζο, ο οποίος μέλησε, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μέλησε στο πρώτο πρόγραμμα, να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε.
Ερχόμαστε προληπτικά αλλά και κατασταλτικά, πυροσβεστικά, με ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα εξαγγείλει εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει, για παράδειγμα, να αυξηθεί και η προσφορά. Γι' αυτό έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ενός προγράμματος κατασκευής κοινωνικών κατοικιών ή ανακαίνησης παλαιών κατοικιών με φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες που θα τα θέσουν σε αυτή τη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών.
Λοιπόν, Ευγενία, να πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος έχει μιλήσει, έχει κάνει λόγια για αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης επί της ουσίας.
Όπως ακριβώς τα λες είναι, αναφέροντας παράλληλα πως η μείωση των φόρων που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης σημαίνει ότι υπερφορολόγησε τις μεσαίες κοινωνικές ομάδες. Τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για νέα αντιλαϊκά μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και περιλαμβάνουν εξαντλητική δουλειά, όπως λέει, με αντάλλαγμα ένα συρρυκνωμένο λόγο ακρίβειας και φορολογιστίας εισόδημα. Κριτική στην κυβέρνηση με επίκεντρο την οικονομική πολιτική έγινε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Ευρυδίκη. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, αναφέρει πως η κυβέρνηση που μέχρι χθες ισχυριζόταν πως δεν υπερφορολογεί τους Έλληνες, τώρα διαρρέει ότι θα ανακοινώσει μείωση φόρων. Όπως έλεγε πέρσι ότι θα πατάξει την εσκροκέρδεια, αλλά έως σήμερα η εσκροκέρδεια θριαμβεύει. Από τη Νέα Αριστερά ο πρόεδρος ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης τονίζει ότι το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ υποσχόταν τέλος στη μιζέρια και το 2025 πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη για να διαχειριστεί τη μιζέρια που ο ίδιος δημιούργησε. Ο κύριος Νατσιός τώρα από το κόμμα Νίκη λέει πως η Ελλάδα ματώνει τους Έλληνες στη φορολογία και μετά κάνει πολιτική δίνοντας ψίχουλα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου από τη Θάσο που βρέθηκε σε συνάντηση με τοπικούς φορείς συνέστησε στην κυβέρνηση να εξετάσει την φορολογική αντιμετώπιση της τουριστικής αυτής ζώνης, ένα ζήτημα που το κόμμα της έχει θέσει σε δημόσιο διάλογο. Όλα δείχνουν, Ευρυδίκη, πως η αντιπαράθεση μόλις ξεκίνησε και πως όλα δείχνουν μετά και από τις τελικές ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ θα ενταθεί έτη περαιτέρω εντός και εκτός της Βουλής η αντιπαράθεση αυτή.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Για να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης τώρα να δώσει ελαφρύνσεις φόρων, θα δούμε.
Ναι. Σημαίνει ότι υπερφορολογεί.
Και επειδή το υπερφορολογεί το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος, τα 6,5 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα και από έμεσους φόρους είναι απόδειξη υπερφορολόγησης. Και ξέρετε, είναι και κατανόητο.
Λοιπόν, στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, να δούμε τι επισημαίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εν ώψη της ΔΕΦ.
Νομίζω ότι είναι ελάχιστα τα μέτρα που αφορούν την μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα και την αυταπασχόληση. Εδώ χρειάζονται μέτρα ουσιαστικά, πλέον των μέτρων που έχουμε ακούσει, παραδείγματος χάρη τη μείωση των συντελεστών άμεσης φορολόγησης. Θα χρειάζεται να μιλήσουμε για την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και των αυταπασχολούμενων. Να δούμε το αφορολόγητο των επιχειρήσεων.
Απλοποίηση των διαδικασιών προσλήψεων, ενίσχυση ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας και δυνατότητα τετραήμερης εβδομαδιαίας εργασίας με αύξηση των ημερήσιων ωρών απασχόλησης προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Πάμε όμως στη Δήμητρα Κυριαζή που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. 8 άξονες λοιπόν, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Να δούμε εντάχει τις βασικές διατάξεις που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εύκολες και γρήγορες προσλήψεις. Όπως πρόκειται και τις προσλήψεις έως 2 ημέρες, αφορά κυρίως εργασία το Σαββατοκύριακο. Στην περίπτωση αυτή, μέσω κινητού θα μπορεί να γίνεται η πρόσληψη και η αποδοχή της πρόσληψης από τον εργαζόμενο. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακό αρχείο του εργαζόμενου μέσω του MyEργάνη, ενώ αντίστοιχη πλατφόρμα θα υπάρχει MyEργάνη και για τους εργοδότες, ώστε σε ψηφιακή διαδικασία να γίνονται οι περισσότερες εργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Την ίδια στιγμή, έχουμε μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις με την χρήση του εργάνη και καταργούνται έντυπα τα οποία ήδη καταχωρούνται ψηφιακά στο εργάνη. Επίσης, έχουμε ευέλικτη προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία έως 120 λεπτά την ημέρα, 2 ώρες δηλαδή μπρος ή πίσω μπορεί κάποιος να πάει και να φύγει από τη δουλειά του, όμως μόνο για τις περιπτώσεις, Ευρυδίκη, που γίνεται χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στο θέμα των υπερορίων που έχει γίνει πολύς λόγος, δίνεται η δυνατότητα για την υπερορία και στην εκπεριτροπής εργασία με την νόμιμη αμοιβή της προσάυξης του 40%. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν οι υπερορίες στις 150 ώρες το χρόνο. Έχουμε και τις 13 ώρες απασχόληση στον ίδιο
και
εργοδότη.
Και αυτό δημιουργεί και αυτό που μας λες αντιδράσεις. Ναι.
Είναι κάτι το οποίο γίνονταν μέχρι τώρα σε δύο εργοδότες. Τότε χωρίς να μετακινηθεί ο εργαζόμενος μπορεί στον ίδιο εργοδότη να το κάνει αυτό. Αλλά η προϋπόθεση είναι, Ευρυδίκη, να μην υπάρχει το διάλειμμα που υπάρχει μέσα στο 8ωρο, γιατί αυτό υπερβαίνει τις 13 ώρες. Δηλαδή δεν αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά πιο μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, έχουμε δυνατότητα τετραήμερης εργασίας εβδομαδιαίας, με δεκάωρη όμως απασχόληση. Αυτό αφορά κυρίως κάποιους γονείς που επιθυμούν να έχουν περισσότερο χρόνο για τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Έχουμε και μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή της ετήσιας άδειας, αντί να την παίρνουν σε μία δόση, μπορεί σε δύο ή σε τρεις περιόδους οι εργαζόμενοι και περισσότερο, ανάλογα με το πώς τους ευνοεί πάλι σε οικογενειακό επίπεδο. Έχουμε και απαλλαγή των προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερορίες, για αργίες και νυχτερινά. Όχι για την αμοιβή, αυτό να το επισημάνουμε, γιατί και εδώ έχει, πολλές φορές έχουμε μια παρανόηση. Η αμοιβή είναι κανονικά. Δεν υπάρχουν οι προσαυξήσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές μόνο, που αυτό είναι προς όφελος οικονομικό και για τον εργοδότη και για τον εργαζόμενο, γιατί και ο εργαζόμενος έχει κρατήσεις από τις ασφαλιστικές εισφορές. Και έτσι έχουμε και μια μικρή αύξηση στο εισόδημα όσων συμπολιτών μας μισθωτών κάνουν χρήση υπερορίες ή δουλεύουν νυχτερινά ή αργίες. Και έχουμε τέλος και αυστηροποίηση των κυρώσεων για την περίπτωση παρεμπόδισης στους ελέγχους του ΣΕΠΕ. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να εμποδίζεται από τους εργοδότες να εισέλθουν στον χώρο εργασίας για να κάνουν τη δουλειά τους πραγματικά για τους νόμιμους ελέγχους. Στις περιπτώσεις αυτές θα είναι πολύ τσουχτερά τα πρόστιμα και πολύ πιο αυξημένες οι κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν διευκολύνουν το έργο των επιθεωρητών εργασίας. Όλα αυτά φυσικά σε διαβούλευση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου και θα μπορούν να καταθέσουν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους και φορείς αλλά και ιδιώτες.
Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για το στόχο του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, ο κ. Νίκος Μιλαπίδης. Να τον ακούσουμε.
Το εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας που μετασχηματίζεται καθημερινά. Αυτός είναι ο σκοπός του νομοσχεδίου, να μπορέσει να κατοχυρώσει εργασιακά δικαιώματα, να περιορίσει γραφειοκρατία διευκολύνοντας επιχειρήσεις, να αναβαθμίσει την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων, να ενισχύσει την επιθεώρηση εργασίας στους ελέγχους.
Αυξήσεις περίπου 2,4% στους συνταξιούχους και μείωση της παρακράτησης φόρου αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση για το 2026. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων και σε ό,τι αφορά στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, έτσι ώστε να περιοριστεί ο ρυθμός όσων δεν θα λάβουν ονομαστική αύξηση στη σύνταξή τους. Να ακούσουμε τον Άκη Αθανασόπουλο.
Νέα αύξηση των συντάξεων δρομολογεί για το 2026 η κυβέρνηση και παράλληλα βάζει στο τραπέζι το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς. Οι αυξήσεις που θα δουν οι συνταξιούχοι θα καλύπτουν τουλάχιστον τον πληθωρισμό ώστε να μην χάσουν αγοραστική δύναμη.
Τον Ιανουάριο του 2026 οι κύριες συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν περίπου 2,4% καθώς προβλέπεται ότι η φετινή χρονιά θα κλείσει με πληθωρισμό 2,4% και ρυθμό ανάπτυξης 2,3%. Η οριστική εκτίμηση θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Η αύξηση αυτή θα αφορά την εθνική σύνταξη αλλά και την ανταποδοτική σύνταξη αλλά και μια σειρά από παροχές που βασίζονται στην εθνική σύνταξη.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω προσωπικής διαφοράς αρκετοί συνταξιούχοι χάνουν ένα μέρος ή ακόμα και το σύνολο της αύξησης. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει τα περιθώρια να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των συνταξιούχων που θα δουν πραγματική αύξηση στη τσέπη τους.
Δεν παίρνουν την ετήσια αύξηση στη σύνταξή τους περίπου 650.000 συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά. Αν υπάρξει παρέμβαση στο θέμα της προσωπικής διαφοράς, τότε ανάλογα με την παρέμβαση θα δουν αύξηση στη σύνταξή τους από 1η-1η-2026, αυτή των οποίων η προσωπική διαφορά θα έχει συμψηφιστεί με το ποσό της αύξησης.
Εντός του Νοεμβρίου πρόκειται να καταβληθεί το επίδομα των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δεν αναμένεται να τροποποιηθούν. Εν τω μεταξύ, στο εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση, προβλέπεται ότι όσοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δουν αύξηση των συντάξεών τους, δεν θα ανεβαίνουν κλίμακα στην εισφορά αλληλεγγύης.
Στην Αίγινα, μια ηλικιωμένη πέθανε σε παραλία του νησιού. Έχασε τις αισθήσεις της στην θάλασσα, ανασύρθηκε από ναυαγό σώστη. Σε βοήθεια έσπευσε ιδιώτης γιατρός, αλλά το ασθενοφόρο δεν πήγε ποτέ, γιατί απλά δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός. Πάμε στην Σοφία Πετραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γυναίκα κολυμπούσε. Ο ναυαγό σώστη, όταν διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα, την ανέσυρε. Ήταν ένας ιδιώτης γιατρός εκεί, ο οποίος κατέβαλε προσπάθειες. Μέσα από την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας πληροφορούμαστε ότι η γυναίκα ήταν χωρίς φυγμό. Ωστόσο, όπως λέει και ο ίδιος ο Υπουργός, δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δηλαδή, δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι δεν λειτουργήσε το σύστημα.
Για να το πούμε απλά, δεν υπήρχε παραπάνω βάρδια ο οδηγός ασθενοφόρου, αν έχουμε καταλάβει.
Ναι, μία να εποχή... ξεκινήσουμε ότι δεν ήταν απαραίτητο, ότι δεν σήμαινε ότι κι αν υπήρχε, ότι θα ζούσε. Όμως το σύστημα πρέπει να δίνει την πιθανότητα.
Αν η γυναίκα όμως είχε τις δυνατότητες, βέβαια, ναι, θα μπορούσε να ζήσει.
Δεν διερευνάται αυτό. Το σύστημα έπρεπε να λειτουργήσει.
Έπρεπε, ναι, βέβαια,
συμβαίνει τώρα στο νησί, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές.
Που θα αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό μετά από αυτό το τραγικό γεγονός?
Υπάρχει. Τα ασθενοφόρα ανήκουν στα κέντρα υγείας.
Ναι.
Και εκεί ανήκει και το προσωπικό τους. Οι οδηγοί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν τρεις οδηγοί. Για να είναι σε πλήρη κάλυψη όλες οι βάρδιες συμπεριλαμβανομένων των αδειών, θα πρέπει να είναι 5. Επανειλημμένα έχουν γίνει προκηρύξεις με όλες τις μορφές απασχόλησης, αλλά δεν υπάρχει η προσφορά εργασίας. Αυτό συνήθως γίνεται στα νησιά, γιατί προτιμούν οι επαγγελματίες οδηγοί να εργάζονται σε ξενοδοχεία, σε τουριστικές επιχειρήσεις.
Ναι, μετά από αυτό το λοιπόν, γεγονός, το τραγικό, λέω.
Τι συμβαίνει όμως, τι συμβαίνει, ναι, γιατί ναι, αυτό ναι, δεν είναι το πρώτο νησί που συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν και άλλα. Πάντα υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ της διεύθυνσης του κέντρου υγείας, του εκάστοτε κέντρου υγείας και των οδηγών, ούτως ώστε πάντα κάποιος να είναι σε ετοιμότητα.
Ναι.
Και να μπορεί και λόγω των μικρότερων αποστάσεων να παρεμβαίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν απάντησε κανένας από τους τρεις οδηγούς στις τηλεφωνικές κλήσεις, στις επανειλημμένες, από τη γιατρό που εφημέρευε στο κέντρο υγείας. Που σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά στο θέμα της οργάνωσης. Και αυτό θα αναζητηθεί.
Θα υπάρξει ΕΔΕ, φαντάζομαι.
Ναι. Ναι. Μέσα από την ένορχη διοικητική εξέταση, επικεφαλής της οποίας θα είναι ένας πολύ έμπειρος γιατρός, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Πειραιά, ο οποίος ξέρει πώς χειρίζονται αυτές τις καταστάσεις και ξέρει πώς πρέπει να υπάρχει έκβασή τους σε βαθμό ούτως ώστε το σύστημα να ανταποκρίνεται και ο πολίτης να καλύπτεται κάτω από την ομπρέλα του.
Και για σε μια συγκυρία, Σοφία μου, μέσα στον Αύγουστο, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος εκεί, τουρίστες, πέρα από τους κατοίκους που μένουν στο νησί, είναι δηλαδή επιβαρημένες οι καταστάσεις και οι ανάγκες μεγαλύτερες.
Ακριβώς, και εδώ το θέμα της συνεννόησης που καλύπτει μέχρι τώρα τις ελλείψεις, οι οποίες ελλείψεις, είπαμε, είναι και εκ των πραγμάτων. Αποφασισμένες εισαγωγικά, όταν ο επαγγελματίας οδηγός προτιμάει να δουλέψει σε ένα τουριστικό γραφείο ή σε ένα ξενοδοχείο, από το να δουλέψει ως οδηγός ασθενοφόρου. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία τίθενται. Όταν όμως υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, σημασία έχει να αντικαθίστανται σε εισαγωγικά, να υποκαθίστανται από μια συνεννόηση που δεν θα αφήνει ακάλυπτο την υγειονομική.
Μέχρι τώρα είχαμε τραγικά περιστατικά από λήψη ασθενοφόρων, τώρα και από οδηγό. Λοιπόν, Σοφία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια.
Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε ο 40χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο θώρακα την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών του την περασμένη Παρασκευή στο Βόλο. Πάμε στην Ελένη Ραυτοπούλη που έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε κατά βάση μέσω υπομνήματος. Βέβαια έδωσε το παρόν στον ανακριτή και απάντησε σε ερωτήματα, τα οποία κυρίως έχουν να κάνουν με το τι έγινε το φωνικό όργανο, δηλαδή αυτό το εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μεγάλο μαχαίρι, το οποίο κάρφωσε τουλάχιστον σε 6 σημεία του σώματος, με θανατηφόρο τραύμα να είναι αυτό στον θώρακα. Είπε ότι δεν θυμάται. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και το απολογητικό υπόμνημα, υπό την έννοια ότι υποστήριξε πως την ώρα που διέπραξε το έγκλημα ήταν θολωμένος, δεν καταλάβαινε τι έκανε, και αυτό γιατί η σύζυγός του ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που υποπτευόταν από το περασμένο Πάσχα, οπότε όπως είπε διαταράχθηκαν πολλοί οι σχέσεις τους, δηλαδή ότι διατηρεί εξωσυζυγική σχέση. Δήλωσε μετανιωμένος πως αν γύριζε το χρόνο πίσω, βέβαια πότε θα έκανε αυτό
που έκανε, που άφησε τα παιδιά του, τέσσερα παιδιά, χωρίς την μητέρα τους και κατέληξε στο υπόμνημα, καταθέτοντας αίτημα προς τον ανακριτή να διενεργηθεί, να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου, όπως λέει, να αποδειχθεί ότι την χάνει ελαττωμένου καταλογισμού. Είναι στη δικαιοδοσία βέβαια των δικαστικών αρχών το αν το αίτημα αυτό θα το κάνουν δεκτό, δηλαδή της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης ή όχι. Την ώρα της απολογίας του 40χρονου, να πούμε, ακριβώς εκείνη την ώρα στην Αλβανία γινόταν η κηδεία της άτυχης γυναίκας, της μητέρας των τεσσάρων παιδιών, τα τρία εκ των οποίων είδαν να δολοφονείται μπροστά στα μάτια τους. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα της τύχης αυτών των παιδιών, της επιμέλειας αυτών των παιδιών, των τριών ανηλίκων, γιατί η μεγαλύτερη κόρη είναι μόλις 18 ετών και αυτή, αλλά τυπικά ενήλικη. Λοιπόν, από χθες έχει ξεκινήσει η κατεπίγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα που διέταξε η εισαγγελία του Βόλου στην σχετική υπηρεσία του Δήμου Βόλου. Έχουν ληφθεί καταθέσεις, μάλλον έχουν γίνει οι συναντήσεις καταρχάς με τις δύο αδερφές του θύματος. Η μία διαμένει στη Σκιάθο, η άλλη διαμένει στην Ιταλία, αλλά και με τον παππού από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος επίσης επιδεικνύει ενδιαφέρον για την τύχη των παιδιών και διαμένει στην Αλβανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά έχουν εκφράσει την θέλησή τους να παραμείνουν στην Ελλάδα. Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να μείνουν με τη μία τη θεία, με την θεία από τη Σκιάθο, και να βοηθά οικονομικά στο μεγάλωμά τους η άλλη θεία από την, που μένει στην Ιταλία. Βέβαια, τώρα με την επιστροφή των παιδιών από την Αλβανία θα γίνουν οι συναντήσεις των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων και μαζί τους, προκειμένου κάποια στιγμή να, σύντομα νομίζω, όσο πιο σύντομα γίνεται, να συνταχθεί ο φάκελος, να δοθεί στην εισαγγελέα και αυτή να αποφανθεί για το που θα αναθέσει την επιμέλεια των παιδιών.
Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών έδεσας οδηγείται ο 76χρονος δράστης, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του από το χωριό Δάφνη της Κίδρας. Ο δράστης, σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, θέλοντας να δικαιολογήσει το έγκλημα, ανέφερε ότι ο 72χρονος τον έκλεβε και τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του. Πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχει περισσότερα. Κώστα Καντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Έδεσα. Πριν από λίγο βγήκε από τα δικαστήρια της Έδεσας, φορώντας Αλεξίας Φεραγγυλάκο και συνοδευόμενος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Έδεσας, ο 76χρονος, ο οποίος χθες εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Σκίδρας και ομολόγησε το έγκλημα σε βάρος με θύμα τον 72χρονο, αφού νωρίτερα, λίγες ώρες νωρίτερα, είχε βρεθεί ισορός του σε παράνομη χωματερή σε αγροτική περιοχή της Δάφνης. Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου και έκτοτε ερευνόταν από την αστυνομία και από την οικογένεια του 72χρονου που βρίσκεται. Στο κάδρο από την πρώτη στιγμή των υπόπτων είχε μπει ο 76χρονος, καθώς μαζί οι δύο άνδρες, οι δύο ηλικιωμένοι, είχαν διαφορές.
Είχαν διαφορές από ό,τι δίνει πληροφορίες για τα ροδάκινα, ότι του κλέβει τα ροδάκινα.
Υπήρχε ένα διαρκές κατηγορό.
Δηλαδή αυτό ήταν η αιτία που σκότωσε τον άνθρωπο.
Υπήρχε ένα διαρκές κατηγορό του κατηγορούμενου προς το θύμα ότι κλέβει διάφορα αντικείμενα τόσο από το χωράφι όσο και από αγροτικές εγκαταστάσεις που είχε. Μάλιστα, σύμφωνα με τη σύζυγο του θύματος, πρόσφατα είχαν διαπληκτιστεί οι δυο τους στο χωριό, ήταν συγχωριανοί, είχαν διαπληκτιστεί ακριβώς για αυτόν το λόγο. Σύμφωνα με την ομολογία πάντως του 76χρονου, τον πυροβόλησε δύο φορές όταν τον βρήκε εκεί στην αγροτική περιοχή. Στην αρχή έκρυψε πρόχειρο το πτώμα του κάτω από κάποια κλαδιά, όπως έκρυψε και το δίκυκλο του θύματος. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του, θάβοντας τους δύο κάλικες του κυνηγητικού όπλου στην αυλή του σπιτιού του. Επέστρεψε με το αυτοκίνητό του στο σημείο όπου σκότωσε τον 72χρονο. τον έδεσε στο αυτοκίνητό του, τον έσυρε σε μια απόσταση που μπορεί να φτάνει και το 1 χιλιόμετρο μέχρι αυτή την παράνομη χωματερή, όπου τον πέταξε, τον κάλυψε με μπάζα και με ένα νάιλον για να μην γίνει αντιληπτός. Είναι χαρακτηριστικό, ναι, Ευρυδίκη, ότι η αστυνομία ψάχνει όλες αυτές τις ημέρες την τύχη του 72χρονου. Η αστυνομική με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο έψαξε στο ίδιο σημείο της χωματερής, στην ίδια περιοχή, τρεις φορές, αλλά λόγω της πολύ έντονης δυσοσμίας από τα σκουπίδια ήταν αδύνατο ακόμη και για τους εκπαιδευμένους σκύλους να εντοπίσουν τη σωρό του, που τελικά εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη. Παραπέμφθηκε πριν από λίγο σε ανακριτή, πήρε προθεσμία ο 76χρονος για να προηγηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Κεσαριανή όταν οι αρχές ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό πλαστασίου σε κάδο απορριμμάτων, όπλα, χειροβομβίδες, κεφαλές από βλήματα όλυμου, φυσίγγια, σιδερογροθιές. Χειροπέντες είναι μόνο λίγα από τα πυρομαχικά που εντόπισε περαστικό στο σημείο. Έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξυδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Να δούμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Στάμου.
Αντιμέτωποι λοιπόν με ένα απίστευτο έβριμα, βρέθηκαν οι αστυνομικοί εργάτες το βράδυ στην περιοχή της Κεσαριανής, όπου εντόπισαν ένα ολόκληρο πλωστάσιο από πολυβόλα μέχρι και χειροβομβίδες πεταμένο μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων. Λίγο μετά τη 1:30 το βράδυ, λοιπόν, ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος περνούσε από το σημείο, βρήκε μέσα ενδεχομένως σε αυτόν τον πράσινο κάδο απορριμμάτων όλα αυτά τα όπλα και τα πυρομαχικά και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, που μετά από έρευνα σε όλους τους κάδους εντόπισε και περισυνέλεξε δύο μοχλούς απελευθέρωση χειροβομβίδων, μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου με πυροδοτικό, 10 οξυδωμένες κεφαλές από βλήματα όλμου, δεκάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και βλήματα όλμου, οξυδωμένα εξαρτήματα όπλων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα κορμό από υποπολιβόλο τύπου Τόμσον, ένα κορμό από πολυβόλο αγνώστου τύπου, δύο σιδερογροθιές, ένα ζευγάρι χειροπέδες, δύο πτυσσόμενα γκλοπ, εξαρτήματα όπλων, καθώς και 14 θρησκευτικές εικόνες. Να πούμε ότι όλα τα ευρήματα, τόσο τα όπλα αλλά και τα πυρομαχικά, όλα αυτά εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εξέταση, ενώ προανάκριση και έρευνα διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κεσαριανής προκειμένου να εξακριβωθεί από ποιον και πώς κατέληξαν όλα αυτά τα όπλα και τα πυρομαχικά μέσα στον πράσινο κάδο απορριμμάτων. Φυσικά οι αστυνομικοί συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να δουν ποιος ήταν αυτός ο οποίος έριξε όλα αυτά τα ευρήματα μέσα στον κάδο.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη νέα πολιτική αναταραχή που διαφαίνεται στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου για τις μεγάλες περικοπές που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός. Έλενα Λεβίζου, καλά μεσημέρι και πάλι.
Ο προϋπολογισμός αυτός προβλέπει περικοπές 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για να μειωθεί το έλλειμμα του 5,8% στο ΕΠ της Γαλλίας, σχεδόν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο στην Ευρωζώνη του 3%. Και αυτό το ανακοίνωσε ο Φρανσουά Μπαϊρού εχθές, παράλληλα ανακοινώνοντας ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης σε έκτακτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης για το θέμα αυτό. Βεβαίως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχεδόν όλα έσπευσαν να πούν ότι δεν πρόκειται να δώσουν αυτή τη ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού. Και η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν και τα αριστερά κόμματα και το κόμμα του Μελανσόν, αλλά και οι πράσινοι, ενώ οι σοσιαλιστές μέσω του γραμματέα τους δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν μια πολιτική που προβλέπει τόσο μεγάλες περικοπές. Ανάμεσα σε αυτές, όπως τις ανακοίνωσε ο Μπαϊρού, είναι η κατάργηση δύο εθνικών αργιών, αλλά και περικοπές και πάγωμα σε κοινωνικές δαπάνες και επιδόματα, και κατάργηση σχεδόν μία στις τρεις θέσεις στο δημόσιο. Αυτά τουλάχιστον προβλέπονται. Ούτως ή άλλως, Ευρυδίκη, επειδή αυτά τα μέτρα ήταν γνωστά, γιατί προσπαθούσαν να τα προωθήσει ο Μπαϊρού καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, είχαν ανακοινωθεί για τις 10 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες λοιπόν μετά την συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία.
Και με ένα κίνημα που μπλοκάρεται τα πάντα. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς, mm-hmm. και πολλοί έχουν πέσει να παρομοιώσουν αυτό το κίνημα με το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Τώρα, τι θα γίνει αν καταψηφιστεί, που κάποιοι αναλυτές το θεωρούν σίγουρο, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού, δεν είναι βέβαιο. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε η χώρα να οδηγηθεί σε νέες εκλογές, κάτι mm-hmm. όμως που ο Μακρόν δεν το επιθυμεί. Αλλά άλλοι λένε ότι θα μπορούσε απλώς να κερδίζει χρόνο για να βρει έναν νέο πρωθυπουργό.
Πάντως πολλοί λένε ότι και ο στόχος της αντιπολίτευσης δεν είναι ο Μπαϊρού, που τον θεωρούν αναλώσιμο, αλλά ο Μακρόν.
Οι ίδιοι κάποιοι έχουν καλέσει και πάλι για την παρέτηση του Εμμανουέλ Μακρόν, και αυτό ωστόσο δεν φαίνεται πιθανό.
Μάλιστα. Τώρα, στον πόλεμο της Ουκρανίας. Άλλες δύο εβδομάδες διορία έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν για την επίτευξη συμφωνίας, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται για το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας του Κίεβου. Τι νεότερο έχουμε, Έλενα?
Είναι, όπως είπες, ανοιχτή η διπλωματική διάβλη. Καταρχάς με τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Keith Kellogg, με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, όπου συζητήθηκε η αρχιτεκτονική της ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου. Επίσης, επικοινωνίες που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, με Ευρωπαίους ομολόγους του και αξιωματούχους, και εκεί συζητήθηκαν οι εγγύσεις ασφάλειας. Ο Ρούμπιο είπε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν σε αυτές, αλλά τον πρώτο λόγο θα τον έχει η Ευρώπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι θέλει να δώσει άλλη μια διορία δύο εβδομάδων στον Βλαντιμίρ Πούτιν, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι είχε μια νέα συνομιλία μαζί του μετά τη συνάντηση της Αλάσκας, και είπε ότι αυτή η συνομιλία ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά όπως είπε, αυτό κάνει ο πρόεδρος της Ρωσίας. Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις και μετά πηγαίνει και βομβαρδίζει το Κίεβο ή και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Και απαντώντας σε ερώτηση γιατί ο Πούτιν δεν θέλει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, άφησε αποσβολωμένους τους δημοσιογράφους, λέγοντας γιατί απλώς δεν τον συμπαθεί.
Και δεν τον θεωρεί και νόμιμο πρόεδρο, με την έννοια ότι πρέπει να γίνουν εκλογές και τα λοιπά για να τον έχει και ως συνομιλητή του. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει η διάσταση των απόψεων. Δηλαδή, οι Ρώσοι λένε ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο για να φτάσουμε σε συζητήσεις. Ο κ. Βάνσε, χτες, όπως μας έλεγες, θεωρεί ότι μπορεί να γίνουν συζητήσεις ακόμα και δεν είναι όλα στο τελικό στάδιο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στις ΗΠΑ. Έκπληξη και αντιδράσεις προκαλεί η πρωτοφανής πραγματικά απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Έλενα, να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed.
Η Λίζα Κουκ, λοιπόν, είναι και η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed. Με μία επιστολή του και ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ουσιαστικά απολύει την Λίζα Κουκ από τη θέση αυτή. Κάτι πάντως που, όπως και η ίδια δήλωσε, αλλά και αναλυτές, δεν έχει την εξουσία να το κάνει. Η Fed, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, ένα ανεξάρτητο όργανο, και αν αυτό προχωρήσει, γιατί η ίδια λέει ότι δεν απομακρύνεται από τη θέση της, δεν θα σταματήσει τη δουλειά της και θα πάει στα δικαστήρια, mm-hmm. ενδεχομένως πιλωτήσει και μια συνταγματική κρίση, γιατί βλέπουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει συνεχώς να επεκτείνει τις εξουσίες του. Να σημειώσουμε επίσης ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed είναι 7. Ήδη ένα παραιτήθηκε το καλοκαίρι και αντικαταστάθηκε από οικονομικό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ. Αν προχωρήσει η απομάκρυση της Λίζα Κουκ τότε και αντικατασταθεί από τον Τραμπ, τότε θα σημαίνει ότι θα έχει πλειοψηφία 4-3 στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, και ο Τραμπ είναι σε πόλεμο, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, με τον πρόεδρο της Fed, τον Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος αρνείται να μειώσει τα επιτόκια που επιθυμεί διακαώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αιτιολογία του Τραμπ για την απόλυση της Λίζα Κουκ, να πούμε ότι είναι, όπως είπε, παρατυπίες σε αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια που είχε κάνει.
Είναι η αντίθεση του κύριου Τραμπ με τον κύριο Πάουελ που ξεκίνησε από ό,τι ξέρουμε με όλη την ιστορία των δασμών, που περίμενε ο κύριος Τραμπ να ρίξει τα επιτόκια, κάτι το οποίο δεν επέλεξε τελικά ο κύριος Πάουελ να κάνει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένα. Καλή συνέχεια. Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης του τμήματος επειγόντων περιστατικών. Πάμε όμως στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε σε λίγο, φαντάζομαι. Φόδρα πειρά στον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καταλογιζώντας του πως χρέωσε τη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια, έστησε τον κόσμο σε ουρές ATM και εξαπάτησε την κοινωνία. Για τοξική και χυδαία επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Η πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Γαλλική Λεμόν πυροδοτεί έντονη πολιτική κόντρα. Η κοινωνία δεν έχει ξεχάσει τα έργα και τις μέρες του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Είχαμε λοιπόν μια κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα, όχι πριν από 30 και 40 χρόνια, την προηγούμενη από εμάς, η οποία, όπως τα έγραψε και σήμερα αναλυτικά ο κύριος Μπούγας, από τα επίσημα στοιχεία, αποφυλάκησε μέσα σε περίπου 5 χρόνια 17.000 βαρυπινίτες, είπε, χωρίς εξαιρέσεις. Δηλαδή, χωρίς να εξαιρείται ο ναρκέμπορας, χωρίς να εξαιρείται ο δολοφόνος, χωρίς να εξαιρείται ο βιαστής, ο παιδοβιαστής, αν για παράδειγμα έχεις πάρει μια ποινή 25 έτη κάθριξης, ναι, θα είσαι έξω στο 1 τρίτο.
Για τοξική και χυδαία επίθεση έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ακραία τοξική.
Για τον
Έκανε
ένα
συσχετισμό τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα με αποφυλακίσεις και με εγκληματίες, ας το πω έτσι, δείχνει πρώτα απ' όλα μια ακραία κατάπτωση,
ναι,
που δεν αντιστοιχεί στην ελληνική δημοκρατία.
Η αλήθεια δεν είναι τοξική. Η αλήθεια είναι η αλήθεια. Τοξικός είναι ο χαρακτηρισμός, τοξικό είναι να πεις οι εμείς οι αυτοί, τους τελειώνουμε, μας τελειώνουν, θα σε χώσω 3 μέτρα κάτω από τη γη, όπως ο κύριος Φάμελος που τον έχετε σε λίγο στο στούντιο, πως αρχηγός της αντιπολίτευσης πήγε στη Βουλή και είπε ότι ο Πρωθυπουργός σχετίζεται με μια με ένα θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Εγώ είπα την αλήθεια.
Με ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει τμήμα της συνέντευξής του και κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι στην εξαετή διακυβέρνησή του διευρύνθηκαν οι ανισότητες.
Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες, είπε ότι η συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται.
Η κυβέρνηση καταλογίζει στον Αλέξη Τσίπρα ότι χρέωσε την χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια, έστησε τον κόσμο στις ουρές των ATM, αλλά και ότι εξαπάτησε την κοινωνία. Είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει τους φόρους και εν τέλει τους αύξησε, είναι το σχόλιο.
Πολύ ψηλές παραμένουν οι τιμές των ακινήτων για φοιτητική στέγη, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές και όπου υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πάμε όμως στην Έλενα Καραθάνου. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει, Έλενα? Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με την Έλενα Καραθάνου, η οποία έκανε έρευνα για το θέμα, τα στοιχεία της οποίας παρουσίασε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Να ακούσουμε τον Άγγελο Φραγκόπουλο, έναν φοιτητή από την Πάτρα, αλλά και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τι είπαν για το θέμα.
Για μία τρύπα είναι γύρω στα 500 ευρώ. Για ένα ικανοποιητικό σπίτι από 50 μέχρι 60 τετραγωνικά κυμαίνονται τα ενίκια στα 700 με 750 ευρώ.
Μπορούμε να ακούσουμε τώρα και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Ενισχύσαμε το επίδομα στέγασης για τους φοιτητές και δίνουμε έως 2.500 ευρώ, ώστε κάθε νέος και νέα να έχουν μια άμεση στήριξη στο ενίκιο τους. Όμως το επίδομα από μόνο του δεν αρκεί. Ερχόμαστε με το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανέγερσης και ανακαίνησης φοιτητικών εστιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Νέες, σύγχρονες, ποιοτικές εστίες σε πανεπιστήμια από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, που θα δώσουν σε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές αξιοπρεπή και οικονομική στέγη και πολύ σημαντικά ένα περιβάλλον ακαδημαϊκής κοινωνικοποίησης.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού θα ακούσουμε τώρα την μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου.
Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βόρες από το μεσημέρι στην νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς έως 35 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σαρέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσομιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλτυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.